Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai kehidupan Yakub dan kedua istrinya, yaitu Lea dan Ribka. Kita sudah melihat pergumulan-pergumulan yang dialami Yakub dan keluarganya berhubungan dengan untuk mendapatkan keturunan. Kita juga sudah melihat bahwa sampai saat ini, Yakub sudah memiliki 11 orang anak laki-laki, dan dalam pasal 35 kita akan melihat kelahiran anak laki-laki yang ke-12, di mana ke-12 anak laki-laki Yakub ini akan menggambarkan keberadaan 12 suku Israel. Kita juga sudah melihat bagaimana usaha Yakub untuk membawa keluarganya kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Haran, dan sekaligus memisahkan diri dan keluarganya dari Laban, pamannya yang berulang kali telah memperdayainya. Namun, ia kembali terikat perjanjian kontrak kerja dengan Laban. Saudara, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekarang mari kita masuk dalam pembahasan selanjutnya dengan melihat Kejadian pasal 31, ayat 8-9 yang menyatakan, apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Saudara, Yakub menjelaskan kepada Rahel dan Lea bahwa Allah yang sudah memberkatinya sehingga Laban dan anak-anaknya yang lain menjadi sangat iri terhadapnya. Atau lebih tepatnya mereka membenci Yakub. Kini Yakub mengatakan alasan sebenarnya mengapa ia ingin meninggalkan daerah itu. Sebagaimana firman Tuhan katakan, demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjalani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjadi kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Saudara, Anda mungkin berpikir mengapa dalam pasal sebelumnya saya tidak memberikan sebuah jawaban yang memuaskan tentang apa yang telah terjadi di tempat pembiakan binatang ternak itu. Saya menunggu sampai kita tiba di bagian kitab suci ini karena Allah berkata, aku melakukannya. Kita tidak perlu mencari penjelasan-penjelasan alami, walaupun saya yakin bahwa Allah bisa menggunakan salah satu cara di antaranya. Akan tetapi, karena Allah tidak mengatakan kepada kita cara mana yang dipakainya, maka kita pun tidak tahu cara apa itu. Saudara, ada beberapa penjelasan mengenai hal itu dan Anda bisa mengambil salah satu di antaranya. Tetapi saya menyukai yang satu ini, yaitu Allah berkata, "Aku melihat apa yang dilakukan Laban terhadapmu dan aku memberkatimu." Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Saudara, akulah Allah yang di Betel itu. Allah pergi kembali ke waktu ketika ia menampakkan diri kepada Yakub ketika ia sedang melarikan diri malam pertama dari rumah yang dilaluinya yaitu di Betel. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu Rahel dan Leah menjawab Yakub katanya, 'Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali?'" Saudara, mereka mengatakan bahwa tentu saja sebagai anak perempuan dari ayah mereka, mereka seharusnya menerima sedikit warisan dan hal itu akan menghindari sikap Laban yang memusuhi mereka. Tetapi saudara, Laban tidak bisa dipercaya. Sayangnya ada banyak orang Kristen dewasa ini yang juga tidak bisa dipercaya ketika berhadapan dengan harta. Saya rasa ini merupakan ujian sebenarnya dari seorang pribadi. Saya dapat menceritakan tentang beberapa kisah yang membuat bulu kuduk Anda berdiri. Orang-orang Kristen dan para pemimpin Kristen melakukan hal-hal yang tidak baik dengan uang yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Kemudian firman Tuhan katakan, "Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Saudara, saya memuji sikap kedua perempuan ini. Mereka mengatakan kepada Yakub untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Mereka sekarang berpihak kepadanya dan jelas mereka juga merasa bahwa ayah mereka telah merampok mereka. Selanjutnya kita membaca ayat 17-19 yang menyatakan, "Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya." Saudara, ini merupakan suatu pernyataan dari sesuatu yang cukup menarik. Yakub bangkit dan kembali meninggalkan suatu tempat dalam keadaan sangat tergesa-gesa. Anda ingat bahwa ini merupakan cara yang sama ketika ia meninggalkan rumahnya pada waktu ia melarikan diri dari kakaknya Esau. Kini ia sedang meninggalkan pamannya, tetapi perbedaan di sini adalah semua bukan disebabkan oleh kesalahannya. Jelas bahwa ia sudah mempersiapkannya. Ia memiliki semua binatang ternak dan budaknya yang siap untuk mengadakan perjalanan. Perhatikan kalimat ini. "Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya." Saudara, selama ini Yakub dan keluarganya tinggal dalam sebuah rumah penyembah berhala. Allah tidak menginginkan anak-anak Yakub dibesarkan di sana, tetapi Anda lihat bahwa Rahel telah dibesarkan di sebuah rumah seorang penyembahan berhala dan dia juga ingin membawa dewa-dewanya bersama dengannya. Sungguh suatu bangsa yang sebenarnya masih sangat primitif. Bahkan Yakub juga telah berpikir bahwa ia dapat melarikan diri dari Allah ketika ia meninggalkan rumahnya ketika ia masih muda. Tetapi di Betel, Allah justru menampakkan diri kepadanya. Sehingga Yakub pada akhirnya mendapati bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari Allah. Saudara, sesungguhnya beberapa tahun kemudian Daud menulis dalam Mazmur 139 ayat 7-10, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, Anda tidak akan lepas dari Allah bahkan dengan pergi ke bulan sekalipun. Anda tetap tidak bisa lepas dari Dia. Adapun Laban telah pergi dan menggunting bulu dombanya. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yakub menunggu sampai Laban pergi untuk menggunting bulu domba-dombanya. Mungkin Laban pergi sampai beberapa mil dari rumah karena kawanan dombanya sedang merumput di suatu daerah yang luas pada masa itu. Mereka masih melakukan hal itu karena dibutuhkan suatu daerah yang luas untuk memberi makan kepada domba-domba mereka. Sementara Laban sedang pergi dari rumah, maka Yakub pergi meninggalkannya. Ayat selanjutnya menyatakan, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikian ia lari dengan segala harta miliknya, ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Saudara, mereka telah tiba di dekat pegunungan Gilead yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Ternyata mereka telah pergi cukup jauh. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Saudara, Laban benar-benar telah mengadakan perjalanan yang sangat cepat untuk menyusul Yakub. Saya yakin bahwa Laban tidak bermaksud baik sejauh hal itu berkaitan dengan Yakub. Menurut saya, Laban sangat marah sehingga bisa saja ia membunuh Yakub. Namun dalam ayat selanjutnya dinyatakan, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, dengan kata lain, hati-hatilah dengan apa yang kau katakan dan kau lakukan. Kemudian firman Tuhan katakan, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Dengarkanlah apa yang diucapkan Laban. Ia benar-benar seorang yang licik. Ia sudah datang dengan nafas yang penuh dengan nafsu kemarahan dan ingin merebut kembali semua harta benda yang telah diambil Yakub. Ia mungkin ingin membunuh Yakub dan mengambil kembali 2 anak perempuan dan anak-anak mereka. Ayat selanjutnya mengatakan, berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Saudara, sungguh pintar cara berbicara Laban di sini. Betapa diplomatisnya tutur katanya. Ia mencoba untuk membuat Yakub merasa bersalah karena menghalangi keluarganya sehingga tidak bisa mengadakan pesta perpisahan. Ia seharusnya mengadakan sebuah pesta besar dan perpisahan yang penuh dengan kasih sayang. Itulah yang dikatakannya, tetapi saya pikir itu yang bukan yang akan dilakukannya. Karena kemudian ia melanjutkan ucapannya dengan nada yang cukup sentimental, sebagaimana dikatakan, lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Saudara, anak-anak Yakub memang adalah cucu-cucu Laban semua. Mereka sudah ditentukan untuk menjadi sangat terkemuka sepanjang yang kita ketahui dalam sejarah dunia ini. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, Laban memberitahu Yakub bahwa ia bermaksud buruk. Tetapi Allah sudah mencegahnya untuk melakukan rencana tersebut. Selanjutnya firman Tuhan katakan, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Laban meminta kembali dewa-dewanya yang telah dicuri. Sebenarnya Yakub tidak tahu bahwa Rahel telah mencuri dewa-dewa itu. Ketika ia menjawab Laban, ia menjawab tentang pelariannya tanpa memberitahu kepada Laban. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Yakub tahu bahwa Laban tidak akan mengizinkannya untuk membawa istri-istrinya dan keluarganya dan apa yang menjadi milik Laban. Selanjutnya kita masuk dalam pasal 31 ayat 32 di mana Yakub menanggapi tuduhan mencuri dewa-dewa milik Laban. Sebagaimana dikatakan, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Saudara, Yakub yakin tidak seorang pun yang telah mencurinya dari Laban. Anda lihat, Yakub tidak percaya kepada ucapan Laban. Tetapi jika Anda berpikir Laban percaya kepada Yakub, maka Anda salah. Mereka benar-benar saling tidak mempercayai satu sama lain. Seharusnya itu menjadi suatu persekutuan yang indah dan menyenangkan selama 20 tahun, bukan? Tetapi lihat ayat selanjutnya. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel yang telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Saudara, Laban benar-benar berharap salah satu dari anak perempuannya telah membawa terafim itu. Tetapi Rahel adalah seorang perempuan yang sangat cerdik, bukan? Ia adalah anak perempuan ayahnya. Ia telah mengambilnya dan menyimpannya di dalam pelana untanya, yaitu kotak yang berada pada punggung unta. Kemudian ia mendudukinya dan meminta maaf kepada ayahnya. Ia berkata bahwa ia tidak dapat bangun berdiri karena tidak begitu sehat pada hari itu. Selama itu pula ia terus mendudukinya. Sungguh suatu gambaran yang realistis yang kita peroleh dari keluarga ini. Saudara, pengambilan terafim ayahnya oleh Rahel mungkin memiliki makna yang jauh lebih serius ketimbang yang kita bayangkan. Kepemilikan dewa-dewa rumah tangga mengimplikasikan kepemimpinan keluarga tersebut, yang berarti bahwa Yakub akan mewarisi segala sesuatu yang dimiliki Laban. Itulah sebabnya Laban begitu gelisah dengan kehilangan dewa-dewanya. Ia pasti tidak menginginkan Yakub mengambil alih harta miliknya. Ia merasa bahwa Yakub sudah memperoleh terlalu banyak. Saudara, rasa percaya diri Yakub mulai muncul sekarang. Mereka tidak dapat menemukan benda sesembahan itu, dan Yakub merasa pasti bahwa benda-benda itu memang tidak ada. Ia ingin menegur ayah mertuanya yang telah datang untuk mengejarnya. Ayat 36 menyatakan, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu? Saudara, kini Yakub menyuarakan keluhannya. Ia telah lulus dari pembentukan yang penuh dengan tempaan berat. Selanjutnya dikatakan, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Saudara, Yakub bahkan tidak pernah menyantap makanan yang enak. Ia harus membayar semua kehilangan binatang ternak milik Laban. Selanjutnya Yakub katakan, "Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku." Saudara, ketika seekor anak domba dicuri atau diterkam binatang buas, maka Yakub harus menggantikannya. Laban ini benar-benar seorang mandor yang keras. Kemudian dikatakan lagi, "Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur." Saudara, ternyata Yakub tidak pernah mendapatkan cuti atau libur. Ketika cuaca menjadi dingin, ia masih berjaga dengan kawanan domba. Sering di malam hari ia harus berjaga melindungi kawanan ternak itu. Kemudian dikatakan, "Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku." Saudara, inilah yang telah terjadi pada Yakub. Di sini kita mendapatkan seorang laki-laki yang cerdik yang berpikir bahwa ia dapat lepas dari dosa. Tetapi Allah tidak mau melepaskannya karena Allah telah menyatakan dengan gamblang bahwa apapun yang ditabur seseorang, ia juga yang harus menuainya. Yakub tak mau tunduk kepada Allah sewaktu masih tinggal di rumah orang tuanya. Jadi ia harus menyerah kepada pamannya. Yakub datang untuk mendapatkan seseorang istri dalam kemuliaan, tetapi ia dijadikan seorang pelayan karena Allah menghormati hak kesulungan. Yakub telah menipu ayahnya, jadi ia ditipu oleh ayah mertuanya. Saudaraku, Yakub mendapati bahwa kepadanya diberikan hak kesulungan ketika ia berpikir bahwa ia memperoleh hak kebungsuan. Ia memperlihatkan suatu semangat prajurit sewaan yang memperlihatkan identitasnya melalui cara ia memperoleh hak kesulungan dengan mengizinkan ibunya menutupi tangannya dengan kulit kambing. Di kemudian hari kita melihat bahwa anak-anaknya sendiri akan menipunya dalam cara yang hampir serupa. Mereka membunuh seekor anak kambing dan dalam darahnya mereka mencelupkan jubah indah Yusuf yang beraneka warna. Ia menipu ayahnya dengan menjadi anak kesayangannya dan ia akan ditipu berkaitan dengan anak yang dikasihinya Yusuf. Saudara, apapun yang ditabur seseorang, ia juga yang akan menuainya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Saudara, Yakub telah memberikan pembelaan dalam sebuah pengadilan. Ia mengeluarkan segala unek-uneknya. Kini ia akan meninggalkan Laban dan mereka saling mengucapkan salam perpisahan dan membuat sebuah kontrak. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu Laban menjawab Yakub, 'Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki itu adalah cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Saudara, Yakub mengambil sebuah batu dan menjadikannya sebuah tugu, kemudian membuat sebuah timbunan batu dan sebuah kontrak dibuat. Firman Tuhan mencatat, "Lalu kata Laban, 'Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau.' Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, 'Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan.'" Saudara, kata-kata dalam kontrak ini sekarang telah digunakan oleh sekelompok kaum muda dan kelompok lain sebagai sebuah doa ucapan syukur. Saya tidak berpikir bahwa itu harus digunakan seperti itu karena sebuah kontrak yang dibuat pada waktu itu justru dilakukan antara dua orang penjahat yang akan berhenti saling mencuri dan saling mempengaruhi. Tuhan, kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Saudara, sebenarnya bagian ini berkata, semoga Tuhan mengawasi Anda sehingga Anda tidak akan mencuri lagi dari saya. Itulah sebenarnya yang diikrarkan oleh kedua orang ini. Dan setelah itu mereka berpisah. Tumpukan batu tetap berada di Mizpah sebagai sebuah garis perbatasan antara Laban dan Yakub. Masing-masing berjanji untuk tidak menyeberangi sisi lainnya. Saudara, dalam pasal berikutnya kita akan melihat perjalanan Yakub kembali ke kampungnya. Akankah ia bertemu dengan Esau dan apa yang akan terjadi di antara mereka? Jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenar firman-Mu, dan tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenar firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.